17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Nedelje je 5 sati popodne. Kada dođe to vreme, onda znači da kreće emisija Dionis i znate da je to vreme za uživanje u životu. Ovo instrumental me uvek iznova raduje, a ne raduje samo mene, nego raduje i svakog gosta koji ga čuje i koji je gostavao u emisiji Dionis. Pa onda je red da kažem jednom, bar evo, do sada to nisam rekla, i čiji je to instrumental. Znači, autor je Amir Kangda, a zove se Come in My Arms. Pa njoj se sviđa. A ko je ona? Pa vidjet ćemo, evo sad ću da pročitam nešto o njoj. Ona masline bere svojim rukama, stavlja ih u ranac jer ne voli gajbice. I zna da će ako ispod drveta rastu lavanda ili smilje, neka njihova žilica sigurno dotaći maslinu i u tragovima utisnuti svoj miris u njeno zeleno ulje. Na njenom ostrvu berba maslina počinje krajem oktobra i završava se početkom novembra. A onda dolazi zima sa mnogo svojih lica, kada more ne miriše na more i kada bura ume da čupa drveće ili okrene u tramontanu. Eto, ove godine u oktobru mesecu Jadran se uzburkao do 6 metara visine. U Dionisu danas priča Guca sa otoka Sreće.
Davno nisam čuo pjesmu sa Havaja, volam plać gitare, tihi poj. Davno nisam gledao tvoje crne oči, samo sud me prati. Palme na otoku Sreće, gdje oblaci kruže svu noć, gdje lađa ka sreći se kreće i skoro u luku će doć. I palme, tri tajne, tri sjene, naš raj, naše nebo, naš dom i čarovni lik mlade žene. Sačuvao sam svoj. Stara pjesma zvoni, sjeća me na prošlost i na davnu ljubav, sreću svu. Gitara u noći, ja pjevam tiho pjesmu tu. Tri palme na otoku Sreće, gdje oblaci kruže svu noć, gdje lađa ka sreći se kreće i skoro u ruku će doć. Palme, tri tajne, tri sjene, naš raj, naše nebo, naš dom i čarobni lik.
mlade žene, u srcu sačuvao sam svoj.
Dakle, danas u Dionisu Guca sa otoka Sreće. Zdravo, Guca.
Zdravo je, Dijana.
Kaži ti meni, Guco, da li ti misliš da će nam slušalci poverovati da se ti zoveš Guca i da još nemaš svoje prezime? Ja još nisam imala takvo gosta niti gošću.
Morat će da poveruju, ne bojem druge.
Uvek postoji neki prvi put, ili tako?
Uvek, ali to nije sad.
Dobro. Hoćeš li da nam kažeš kako se bar zove taj tvoj otok Sreće?
Ostaće isto kao i Guca, otok je Sreće, a trebalo bi biti asocijacija sa tri palme i otoka Sreće i onda mislim da je to čarobno da tako i ostane. Mada će se u toku razgovora verovatno ponešto otkriti, što je takođe zabavno.
Otkrićemo koordinate.
Recimo.
Dobro. Ali nećemo sigurno preko Google-a zato što tamo tebe nema u tom svetu, ne postojiš, jesi li na mrežama društvenim?
Nisam na društvenim mrežama, bar ne u onom smislu kome se one danas koriste. Zbegavam iz razloga što čuvam svoju privatnost, nešto sam tako važna nekome da me prati, nego što se ne smaram stvarno. Ljude zovem uživo, razgovaram uživo. Dok sam se imala nekih profesionalnih određenja, onda smo se normalno profesionalnim mrežama služili, mailovima, ali ove druge današnje stvari me nekako ne dotiču.
Dobro, ti si živjela u Beogradu, tu si rođena, više ne živiš u Beogradu, živiš na nekom ostrvu, u Jadranu, možemo da kažemo.
Može.
Zašto si otešla iz našeg lepog grada?
Pa, naš lepi grad je još uvek moj grad. To je jasno, jasno i po mami, i po prijateljima, i tako dalje, ali postoje mnogo lepih mesta još na svetu koje treba obići i u jednom trenutku svog života smo shvatili da je jedan dobar moment da se malo odmaknemo i da probamo nešto novo, a pritom držeći ručice i nožice nekako blizu Beograda i sve nam je to onako ok, ali je veliko i novo iskustvo i nijednom nismo zažalili što smo promenili naš urbanu gerilu za jedan mali otok.
Sada si u Beogradu. Kada se budeš vratila na svoje ostrvo, kako će te slika sačekati?
To se nikad ne zna. Ono što sam sad pročitala sa ovim novotarijama zvanim crveni alarm i katastrofa je užas, ali jeste užasno, ali vidim da je bura preko 160 na sat, da je obrća kamione, avione, ali ima to sve svoje draži. Znači, to će ne sačekati ledena kuća, neki ledeni vetar, ali to, kažem, sve zavisi. Nekad smo bolje sreće, nekad nismo.
Da, ja sam rekao u najavi da je more bilo 6 metara, da su talasi bili 6 metara visoki. To je bilo u Dubrovniku ove godine. Baš je ljudima čudo napravilo to more. Ali je to nešto što je postalo svake godine tipično sada za zimu i za jesen, ili je to i dalje nešto vanredno što se samo nekada desi?
Nije. Ja mislim da nije, bar po mom nekom, da kažem, saznanju, iskustvu, nije. Znači, svaka zima ima svoje periode, kao što u Beogradu imamo svoju košavu koja duva i 3 i 7, kako već znamo, e tako duva i bura. Nekad je škura bura, nosi i kišu i to je ono stvarno najgori deo, a nekad je samo bura i nekad to tako divno pročisti kroz kosti, što bi se reklo, ali pročistila mi glavu i kućnu temperaturu i sve. Ali imate utisak da ste živi i da se tu borite da to preživite.
Ja se duboko nadam da je ta bura koja duva 160 km na sat prošla i da neće biti mnogo takvih vetrova ove zime. A kada se vratiš tamo, će li već onako biti grad utonao u zimsku neku idilu, neki pejzaž koji nije pejzaž, nego više neki ritam života maloga mesta na moru?
Ona je uronila sa odlaskom zadnjeg turiste, da kažem tako. I nekako vidite, ipak ljudi su zadovoljni, vraćaju se u neku svoju rutinu, imate parking mesto, imate svoj kafić nazad i tako dalje. I bit će jako prazno, znači kad padne mrak, radimo isto što bi radili u Beogradu, znači skupi se oko laptopa, TV-a i komunikacija počinje. Ali tera vas napolje, tera vas to u šetnju i jednostavno i ta neka praznoća mesta i nedostatak ljudi savršeno odgovara. Znači možda nam je s početka čudno, u početku nam je bilo, a sad nam je prelepo u stvari.
A šta radiš ako baš svoj kafić ne radi preko zime, da ideš onda na kafu?
Pa sednam u kola, pa okolo. Ima još dobrih mesta na otoku, ako nema otoku, tu nam je kopno, tu su i druge zemljice u okolini koje imaju jako lepo kafu i vino i tako dalje, tako da to nama nije nikakav problem da se jedno ujutro samo podignemo, pogledamo i kažemo andiamo.
Ali kada ne kažeš andiamo, mora da se događa nešto zanimljivo. Nemoguće da si izumenila Beograd za neko mesto kome se ne dešavaju baš delikatne stvari.
Pa dešavaju se, mora čovjek da se potrudi, jel tako? Znači, to mestašce ima mnogo zanimljivih stanovnika koji isto nisu sve vreme tamo. Znači, imaju svoje kuće, nasleđene, ne dolaze iz Istre, iz Italije, dolaze iz Ljubljane, iz Maribora. Znači, jedno veliko, da kažem, druženje na raznim jezicima i u raznim vremenima. Znači, najčešće se desi da u toku leta se vi dođu i onda je to potpuno neverovatno. Oni vama isplaniraju dan. Znači, ja ustanem i samo upadaju kroz prozore, kroz mi došli, mi stigli, idemo vamo, idemo namo. I to je jedan period koji nas jako raduje, ali može biti jako zamoran. Ali stvarno, kažem, kad sve to mine, odmoriš se dva dana i već ti sve nedostaje. Tako. A zaista ljudi dolaze, sad nekako se produžila sezona i dolaze sad mako i preko jeseni, neko dođe, renoviraju se kuće i tako dalje i onda smo mi neko sklonište za njih, pošto nemaju radni hladne kuće i tako dalje. Nama onda super, onda se tu spremaju večere, večerinke. Gremo ljude, pomožemo jedni druge i kako da kažem, nije sad sve onako u nekoj interakciji samo sa meštanima, to hoću da kažem, koji su opet svoje lokalne tradicije i ostale stvari, malo drugačije da kažem.
Kad dođu ti iz Italije i Slovenije, bil donesu oni neko dobro vino, neki dobar sir, jel malo da pomognu te večere?
O, da, znači imamo jednog rođaka iz Italije koja predivan Gianni se zove i njegova predivna žena Giuseppina, moram da kažem. Oni nas uvek obrade sa mozarelom bufalo veličine dečje glave. Znači, ja imamo i putovali, svašta viđali, ali nikad nismo to kupili i videli. I onda mi to jedemo, jer ne sme da ide u frižider. Znate kako su Italijani po pitanju hrane, ne smeš ovo, ne smeš ono, tako mi jedemo tri dana. Naopšte užas onako naših prijatelja kada imamo nikog, mi pogledamo juce kuca i tako dalje, znači vina. E, mi njima onda za uzvrat dajemo naše maslinovo ulje, tako da dobri smo u tim razmenama, kako bih rekla. Sad neki iz Maribora dođu, oni nam donose neke druge proizvode, a mi iz Beograda donosimo naše proizvode.
Ma nel deserto che lasciano dietro sé,
Guca sa otoka Sreće je danas gošća u Dionisu, priča nam o svom ostrvu, reka nam je kako je otišla iz Beograda. Koliko je Beograd u tebi, koliko si nostalgična?
To je dobro pitanje, nostalgija je nešto što ćete osjetiti svaki put kad napustite rodni grad, pa i Beograd. I na kraće i na duže. Ali ja sam i pre odlaska na otok imala priliku da živim van Beograda i da radim par godina. I nostalgija je bila u početku iskrena, normalna. Kasnije je počela da mi bude lažni osjećaj. Zašto? Zato što kad se vratite u nešto, a voljno ste otišli odatle, onako prosto šta ima da budem nostalgična. Vidite svoje, najmilije, družite se, izlazite, malo kultura, malo raznoda i vreme je da se vratite tamo gde ste svoj dom postavili. Ako ste tako postavili priču, onda nostalgija jednostavno mi ne daje pravi osjećaj. Znate. I drugo, kad čovjek dosta dugo već može da živi van svog grada, on ga vidi drugačije kad dolazi nazad.
Pa i ostavo je blizu lepih, velikih mesta, blizu zanimljivih kulturnih događaja, manifestacija. Jel koristiš to?
Naravno da koristim, naravno da koristim i sretni smo uopšte što imamo priliku da mešamo taj mirni, idilični život sa onim čemu si rođen i što ti nekako i nedostaje. I tako imamo tu i pozorište, imamo i operu, imamo jedno rock udruženje koje se sastoji od najstarijih rockera. Mislim, stariji su od mene, ali meni je savršena priča, ljudi su pozitivni, sastajemo se na nekom brodu svakog drugog četvrtka, tu stvarno sviraju rock bez pardona i ljudi se jako lepo zabavljaju i mi smo se fino tu uklopili i onako, kako da kažem, idemo kao mala deca četvrtak uveče, zna se gde smo, na brodu za rockom. A osim toga, eto, pa eto, najzanimljivije mi je bilo skoro gostovanje Atelija 212, recimo, predstavku u Beogradu nisam stigla da odgledam, odgledala sam tamo.
I, a gde to, u Rijeci?
U Rijeci smo, otišli smo u Rijeku i to je bilo moja ti, znači Gorica Popović, Svetlana Bojković i sad ne zaboravim još nekog tu prekinuti. I recimo tu smo imali još raznih priča, u Milano je bila Frida Kahlo, znači ona najveća izložba, ne ona kao u Budimpešti. Tu smo išli recimo, pa onda kako Italija je obećana zemlja što se mene tiče, ja se neću smiriti dok stvarno jezera ne odradim, znači sve smo odradili na severu Italije, sva jezera, znači imate dana, to je relativno nama blizu, i imate dana kad stvarno otvorite mapu i lupite prstom i kažete ovde još nisam bio, da li je to Toskana sa Chiantijem, da li je to Belluno i Prosecco Val di Biadene, sve pod rukom.
Brioni?
Brioni je jedan od mojih onako životnih kulturnih događaja. Gostao je teatar Almeida iz Londona i igrala se predstava Richard III. Richard III je bio Ralph Fiennes, ali moja vedeta je bila kraljica Margareta, to je bila Vanessa Redgrave, znači zbog nje bih išla i na planine tamo gore. Znači na Brionima u teatru Ulizi iz Radeta Šerbeđije, znači to je jedno veče koje ja ne mogu da, neću zaboraviti u životu, znači idete iz Fažane brodom, pa tamo je pripremljeni malo, to je bila premijera, pa smo imali male kao zakusku i tako dalje, ali predstava je savršena i trajala tamo duboko u noć. I dok smo se vraćali brodom, to je bila sredina avgusta i tad su bile meteorske kiše i vi ležite onako na onom brodu i ona je mrkla noć i nema onih svetlosnih zagađenja i padaju komete sa svih strana. Pored vas žena iz Italije, ova iz Slovenije, pričaš, ne znaš, ako mislim, jedan nirvana, jedno potpuno opuštanje, mislim, stigla sam tamo kuću u 6 ujutru otprilike i evo sad dok pričam, meni je već zaista.
Opet si tamo. Tu gde si ti, mnogo je blizu Austrija, mnogo je blizu Italija, Slovenija, a mnogo je opet pa zimskih dana. Da li treniraš se shopping skokove do tih mesta?
Apsolutno, ne odustajem. Normalno pratim sve italijanske sajtove kad kreću velike saldi i tako dalje. Čak i kad ne kreću, to je mentalna higijena, bilo na skakanje. Ako ništa do kafe, ako ništa do Miramare, unutra u Đardini ima jedna super kafe, tu se pije kafa i gleda se onaj najlepši waterfront iznad Trsta. A ide se, znači, u razne outlete, a nekad nas mrzi, sedimo po Trstu i skakućemo po radnicama. I poenta je samo kako koja godina ja shvatim da se meni kutije s cipelama gomilaju normalno, da se one ne iznose, ne da se iznose, ne nose se uopšte, nego se pokazuje, vidiš šta sam kupila, draga moja, i jednostavno stil života koji tamo vodite je potpuno drugačiji. Tako da pomalo vidim da sebe korigujem po tim šopinzima, da se ipak više prelazim na sportku obuću.
Pa ti ipak nekoliko puta godišnje dolaziš u Beograd po mesec dana, nije to malo vremena da se iznose sve te stvari?
Jeste, ali se pojavljujete onda stalno u istim stvarima, morate jako voditi račun u čemu se gde i pred kim pojavljate. Mislim, šala ili ne, ali znate, to su stare stvari naučene, tako se ponašamo.
Thank you.
Danas u Dionisu Guta sa otoka sreće, kako ona kaže, ja ću svakako reći Guta sa ostrva sreće. Guco, nemoguće da baš toliko uživaš samo u životu, jedeš mozzarelu koju ne možeš da pojedeš, šopinguješ po Italiji i Austriji. Čime zamaraš svoju lepu glavu?
Hvala na komplimentu. Zamaram je, prvo sam se smarala zaista, da u stvari uplašena sam bila da mozak ne počne da vena, ajde da budem jako, da kažem, jednostavna. Tako da čovjek mora da nađe hranu za mozak i zaista se brinem za inteligenciju, kako se svoju, tamo i svih oko mene. Znači, čitalo se tu knjiga, sarađivala sam sa raznim, ovako, pomagala sam u nekim izradama nekih licenci i tako dalje. Znači, moja profesija mi je ranije omogućavala, znači, da mogu bez nekih teškoća da se uključujem u raznorazne projekte, ali to je više bilo onako i pro bono i prijateljski, ali jako značajno da čovek ne prekine vezu. Jako je bilo bitno da zadržim znanje stranih jezika, koje ako ne koristite ili ne čitate na njemu ili ne pišete, takođe može da propadne. I zadnje što me jako zabavlja jeste da pomožem drugarici da stvorimo jedan portal koji se zove XX Zona. I zaista počelo je tako pričama sa otoka sreće i drago mi je da kažem da je ovaj XX Zona postoje već godinu dana, ćemo skoro proslaviti, da je bilo dosta tekstova baš iz ove priče koje danas mi razgovaramo u Dionisu, i to me onako i zabavlja i ispunjava. Ja sad glumim novinara, će morate svi pripremiti istraživanja. Daću vam jedan primer, na primer za intervju sa velikim umetnikom Karpom Godinom, ja sam zaista mesec dana manječno čitala sve tekstove, filmske kritike, gledala sve njegove filmove, da bih se usudila da pre takvog jednog umetnika i čoveka sednem i odradim, recimo, jedan intervju. I silno sam bila ponosna što se on čitao, on je imao retrospektivnu izložbu u Njujorku, u MoMA-i, svojih filmova. I ja sam bila silno ponosna što se taj intervju na engleskom jeziku čitao u MoMA-i. Eto, moj novinarski. Tako da, i hoću da kažem jednu drugu stvar. Znači, bez obzira na vaše godine, bez obzira gde se vi nalazite, ja mislim da u svakom od nas čuči jedan multitalent i samo je pitanje koji ćete osloboditi ili kako ćete se naći u situaciji da možete nešto iz sebe da date više. Da sam ostala u Beogradu, da sam se bavila nekom svojom starom profesijom i tako dalje, nisam sigurna da bih mogla da se zabavljam ovako kao što se sada.
Da si ostala u Beogradu, ne bi te ni snijeg tako radovao kao što te sada raduje.
Tako je, imala sam prilike za sve ove godine dva puta da uživam u snijegu. I jako me podsjetilo to jedno jutro kad se vi budite i čujete zvuk lopate za snijeg. Ja sam odrasla u kući u Beogradu i znala sam da tata ujutru čisti snijeg. I taj zvuk lopate vas probudi na moru i to stvarno deluje onako nestvarno. Gde ste, šta ste, pogledate, otvorite vrat, ono 20 kusa santimetara snega, onako šokantno. Šta radite, odmah se oblačite, istrčavate napolje i svi slikamo, fotografišemo, ono, svi su meštani napolje, jel bude srebrno na vreme, ali zaista onako prizori su onako nestvarni. I onda šta radimo, onda smo bezobrazni jako, onda slikamo ove što imaju vikendice i što dolaze samo leti, pa im ostanu garniture onako bahato po terasama, ona prepune snega, onda i kao dođite sada, sada dođite, ali je fenomenalno, obično se brzo ovako istopi, ali podetinje ljudi tamo potpuno su podetinjimo i lepo je i čisto je, znači za razliku od gradskog snega sve je jako čisto. I
za 12 godina dva puta je pao sneg. Pa dobro, to malo lepo za radovanje.
Jeste, jeste. Imamo sve, znači, zabeleženo fotografijom.
Čitala sam u tvojim tekstima, mnogo si lijepo opisala tu južinu, kako vi zovete taj vetar, to kada se pramci, brodova i barki okrenu ka jugu.
Jeste, i okrenu nas potpuno na opačke. Ja mislila sam da sam imuna na te meteorološke promene i svi su, jao, južina, jao, svi su nervozni ovako, tako, i stvarno je neprijatno u suštini. Ne znate tačno zbog čega je, da li je naelektrisan vazduh ili kako. I onda sam ja onako pala pod utjecaj južine i stvarno je, teški su dani. nervozni smo, svi se nešto mrgodimo, svađamo, teške ruke, teške noge, ništa vam se ne radi i onako najčešće se završi u onom ćošku od sofe i menjaš kanale i otimaš se za laptop. Ali ovi, kako kažem, mešteni imaju čak i opravdanje, kako oni sami kažu, za te dane i bukvalno se, kažem, sklanjaju jedan od drugi. Eto, to je moj neki utisak i to je jako ok, fair.
Jasno, da. A koliko potraje to vreme tako?
Pa ne bude dugo, bude par dana i mislim, ono, vidljivo je kad se čamci okrenu na drugu stranu, ja sam uvežbala tri pokreta čamca da opredelim koji je veter u pitanju, onda me ostalo moj muške, dobro, kako ne znaš? Pa ne znam. Ne treba dugo.
Još malo će Nova godina. Kako izgleda Nova godina u tako malom mestu, osim ako ne odeš do Rijeke ili do Trsta?
Pa, uglavnom se trudimo da ne putemo za Novu godinu, zato što niko ne dođe za Novu godinu. Sad mi se tu nešto gledamo danima i noćima i ono kao previše mi Novu godinu. Ili se potrudimo da budemo možda u Beogradu ili negde odputujemo. Možda ako smo dva puta ostali i onda smo dovukli tu neke meštane, da kažem, prijatelji, onako glumili smo veselu Novu godinu. U stvari nema onaj značaj. Ako i ostanemo, nema taj značaj koji ima ovde.
Da li se kiti jelka tamo za Novu godinu?
Ne. O, ljudi kite jelke sve. Ja sam nekako davno ispala iz tog manira. Neki tim jelke. Čak više sam prestala, ranije sam kidala na borove grančice, pa sam nešto kao prirodno da ukrasim kuću, pa pravo da vam kažem, godine lome, nije mi nekako do toga raspoloženja.
Da, pitam to zato što se obično, iako ne pada sneg, pretpostavka je da će možda pasti ili svaki čas, znači jelko nekako vezujemo za sneg, yes. Zato pitam je o kite.
Kiti se jedna ogromna jelka, postavi se u centru mesta, i budu razni programi, znači do webina, dođu grupe, narod dosta bude napolju zaista i nekako se tu vezuje i za Božić koje je malo ranije nego ovde i onda imaju neke običaje da se okiti mala jelka pa se jelka baci u vodu, u more i onda ne znam sledeći dan, sledeću noć to tako sedi u moru, ima neke fluorescentne ukrase i onda sad svi slikamo to tako dalje, onda ronioci skaču jedan od njih 5-6 uz opšte oduševljenje, ima vatromet i tako trude se ljudi stvarno bez obzira na tamo sneg, znači nije uobičajena pojava, tako da oni imaju neke svoje zabave i svi sede napolju i nema veze što je 2 stepena ili 3, nema veze, to se pije, skače, veseli. Znači ako hoćete da se priključite, sasvim je okej.
I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Dreams, I hope that someday I'll share her home. I found the love.
Danas u Dionisu gošća Guca sa otoka Sreće. Možete da zamislite sada ženu koja ne želi da kaže ni vama, dragi slušalci, koju nikada niste vidjeli u životu, kako se zove, kada je njeni meštani i seljani, da kažem, pitaju kada ste se vratili. A ona kaže, otkud bi ošto znate da sam odlazila? Pa kako znaju stvarno?
E pa to je razlika kad neko odraste u velikom gradu, niti vidi toliko ljudi oko sebe, niti ga zanima i misli da druge ne zanimaš. E ovde nije tako i to sam učila težim načinom. Tako se zaista nik pitala kako ti znaš da sam otišla, na što su oni kao pa zar nije normalno da mi sve znamo.
Guco, pa ti ne možeš biti nevidljiva, mnogo si atraktivna i zanimljiva kako god. Ne treba ti samo Google da bi te neko pronašao. Meštani te vide golim okom i vide kad nisi tu.
Vide, ispala sam naivna, priznaju, ali situacija se sad mnogo poboljšala.
Da. Drugo, meštani su te dobro upoznali zato što ti, kao što sam ja rekao na najavljenoj emisije, se boje maslinjake bereš svojim rukama.
Tako je. Ti maslinjaci nisu maslinjaci koje vidite po filmovima, koji su divni, obrađeni, ravni. To su komadi kamene zemlje, ne tako da kažem, koje je otac mog supruga postavljao davnih godina svojim rodbinama i otišao. E sad niko se nije nadao da ćemo jednog dana mi da se vratimo i onda smo se dogovorili, to je ono neobrađeno i tako dalje, i mi smo to počeli polako da gledamo šta drugi ljudi rade. Mi smo videli da se svi nešto oblače, nose merdevine, idu vamo tamo, koliko si nabrao, koliko si nabrao, onda smo rekli pa čekaj, znamo mi valjda nešto. I tako smo vrlo amaterski ušli u, da kažem, tu kampanju branja maslina i vrlo je zabavno, vrlo je korisno. Sad smo već onako, kako se ovde kaže, stare kuke, jel? Bar mi to beremo, nosimo merdevine, skakućemo po tim gromačama, skakućemo, padamo. Bilo je raznih situacija, ali znači, mislim da smo uspjeli da se tu sa seljanima izjednačimo na neki način. Ponosni su što vide nas do šljake u ulozi koje smo sebi dali, a mi smo ponosni kad kupimo zelene bočice i sipamo naše zeleno ulje koje je zaista onako, znači, organski, neprskano, cedi se hladno, sve jako lepo organizovano, ti doneseš sve što si nabrao ručicama, nožicama, kako si uspevao, kola, oni to preuzmu, izmere, samelju i ti izađeš sav sretan, umoran, izboden, isečen, ali imaš svoje maslinovo ulje.
Ti sada možeš da svedočiš o tome kakva su ova ekstra devičanska ulja koja mi konzumiramo ovde iz radnji i kako zaista izgleda to kada se ubere svojom rukom.
Znači, ja sam zaista pisala jedan tekst u kome sam rekla, ali moguće da sam ja zaista mislila da koristim extra virgin što smo kupovali. Znači, to zaista nema veze ni sa čim. Evo, sad imam iz prve ruke priliku da vidim koliko može da bude ljuto, koliko je taj jedan ukus i miris koji zaista ne možete da kupite nigde. E, ako ne kupujete, znači, kod proizvođača, ili sad ja vidim meštarice bavi i prodajem, i to su poprilično skupe. Ovo, to bude po 15 euro liter, ali po tim tehnološkim osobinama i proverama to je, znači, vrhunsko ulje. E sad, imate ljude koji se u drugim delima bave mnogo ozbiljnije, zaista gledaju šta raste ispod, znači smilje, majčina dušica, i zaista to na neki način tajnim putevima što se mene tiče stiže i zaista se oseti razlika. Ja kad hoću da osetim razliku, ja onda gurem grančicu ruzmarina u bočicu, čvrsto zatvorim, i onda kad poklonim prijatelju, onda ga ubeđujem da se oseća miris ruzmarina.
Reci mi, da li maslina praviš od zelenih ili crnih maslina, odnosno da li maslinovo ulje praviš od...
Eto zašto sam otišla. Nema crnih i zelenih. Sve su zelene dok ne pucrne.
Da, to je to.
Znači, zelene masline mogu da se beru, one se i beru. Imate neke kraje gde beru kad su crne, onda ulje bude težeg mirisa, bude žuće boje itd. Ovde je neka tradicija da se bere zelene, kad 10% po crni, onda mogu da se beru. Znači, nema crnih i zelenih, one budu u stvari ljubičaste. Znači, one su tamno ljubičaste i onda ja njih nešto berem, pa sam se tu raspitivala kako se odgorči jedan amonijak. Znači, isto ovde što kupujem u Ove, one su odgorčene u amoniku i nema više nikakav ukus, onako kao sapun. E sad mi sami to pravimo i našla sam rimske recepte gde vi možete cele noći da žite u rerni, sušite pa sa medom, pa mislim stvarno, znači to su masline koje nigde ja nisam jela i jako sam ponosna na to što dok ljudi jedu prave grimase i kažu ovo mi nikad nismo jeli, ovo mi ne savršeno.
Neki ozbiljni ljudi u svoje vreme su se vezivali za drvo maslina dok beru maslinu, a ovi novi to ne rade i zato padaju s merdevina.
Ovi urbani se popnu na vrh merdevina, duva bura, oni kažu, nijao kakav divan pogled, za to vreme vam omlati bura vas sa merdevina i samo je pitanje gde ćete pasti, da ćete razbiti glavu, ruku ili nogu. Znači, svi smo to prošli, ja sam to prošla, ja sam uspela da skočim iz glob nekako preskočim, ali nisam uspela čičak koji sam tresnula sa 3 metra visine, a moj muž je zaradio granu u oko. A pametniji su se vezivali da ne bi padali. Ali eto, sve se uči.
Koliko litara ulja dobiješ zbog maslinjaka?
Ako ti to kažem, morat ću da te ubijem. To je naša čuvena rečenica, zato što mi delimo te masline, zato što nikad ne znaš koliko će da bude, zato što bude po 3 godine da ne dobiješ ni jednu maslinu, zato što, ne znam, u doba kad treba da se opreše cvetove, nestanu pčele ili pada kiša ili napadne neki moljac i sad ti uporno gledaš u masline i misliš, evo, izvući će se, neće, bude onda suša, tokom leta i maslina odbaci plod da bi sačuvala drvo. Ja, to sam, znači, svašta sam tu naučila. Tako da kad dođe taj krajnji dan i kažemo da prebrimo to, mi onda moramo da damo pola familiji, koja je sad u suštini vlasnik toga. Imamo one nadničke dilove onako sa njima. I, tako da ja moram na kraju da prećutim količinu, ali količina nas zadovoljava naše kuhinske potrebe. Kad dolaze te familije koje nema, onda mi moramo to da delimo tako i bude ponešto za prijatelji koji znaju da cene. Mi smo ranije poklanjali, oni kažu šta vam je ovo, mi kaže mulje, kaže dobro, hvala, ou, crna lista, crna lista.
Pametno, slažem se.
Tako je.
I koliko, ja ću ti pitati opet.
Ona će mene opet pitati koliko ulja, evo, znači...
Koliko ulja doneseš u Beograd? Ajde, koliko litara?
Ne smem da ti kažem. Ne smem da ti kažem, zato što će pasti u vodu. Principijalno cijela priča.
Jel mi treba da završimo emisiju ovde? Ili ćemo da nastavimo da pričam?
Vidi, mi kad završimo emisiju, ja mogu da ti kažem nešto ulja.
Mislim da si jednom rekla da si se... u nekom tekstu svakako, jer ja sam te tako upoznala kroz tvoje tekstove, da si se sopila s tom prirodom posle silnih godina i vremena provedenog u maslinjacima. Na jednom mesu mnogo slatko kažeš kako se jedna pčela naljutila zato što si ti htela da ubereš neki cvet koji je u cvatu. Kako je to izgledalo?
Pa to je jedna padina gdje kad sam ja, dok je moj suprug brao masline, ja sam fušarila iza leđa malo i odmarala i to je jedna padina prekrivena pre fenomenalnim cvetovima majčine dušice. Znači, i ja sam tu krenula da berem, pošto to moji prijatelji vole i lovorov list i sve ja to berem, to sve fenomenalno miriše i tako dalje. I sad tu pčelice jedna druga leta oko mene, ja se kao sklonim, da ne smetam, one moraju da jedu, ona drugi žbun, treći žbun, četiri žbun, one mene prate u stopu, dok ja na kraju nisam otkrila da se one zaista bune. Znači one imaju još tamo 200 malih žbunića majčine dušice, ne, one idu za mnom i gde god ja počnem da berem, one tu dolaze. I onda se na kraju shvatila sam ja otimač njihove hrane, izvinila se, izvršila sa branjem. Kranja linija, mi možemo u supermarket, oni ne mogu. Ne, priroda je stvarno, kad imate vremena, malo vam da sedite, znači ja sam pisala baš to, ne, jedino što ne volim tamo je su tragovi divlje svinje, znači divlje svinje se tu šetaju, nijednu nismo sreli, hvala Bogu, ali vi vidite po tragovima da ona riškala, su sveže onako po zemlji, da je tu prolazila, ima tu nekih ovaca koji idu gore, dole, tako i sad ti sediš i razmišljaš koga ćeš sresti.
Pa sad su divlju svinju možda sretiš u Beogradu, na autoputu.
I znaš, toga
je kod nas sve češće, da, to nisi čula, da, da, da.
Nisam, znači, u balansu sam ponovo, da se da. Svinja.
Guco, kada se vraćaš kući, hoćemo li imati vremena za još neki makijato?
Za makijato u Beogradu ćemo uvek imati vremena, sigurno, ali ja imam jednu bolju ideju.
Koju?
Makijato se može piti na otoku sreće, može se piti malo severnije u zemlji makijata.
Kakav je taj makijato na otoku sreće?
Pa ne baš previše dobar, zato često odemo severnije po pravi makijato, ali morate negde sesti, morate malo sunce potrošiti u nekom kafiću. Ja sam specijalno tu oko tog makijata postala onako zadrta zato što sam proučila šta je makijato. Znači, makijato dolazi od reči makijare, znači od glagola u italijanskom jeziku, koji znači zamrljati, bukvalno znači zamrljati. I pritom vi imate kafe makijate i latte makijato. Ja kad dođem bilo gde, oni meni daju kafu sa mlekom i lupe od ozgu penu i ja dobijem nervni napad i kažem, molim, dajte mi makijato, znači espresso i malo zamrljate penom od mleka. Na što obično dobijem nešto što sad neću da pričam, ali mislim da kad dođete u Italiju ili Austriju, dobit ćete što želite.
Ja mislim da su mnogi konobari srećni što Guca ne pije kafu makijata u Beogradu, nego na otoku sreće ili u Italiji. Tako da, Guco, popit ćemo je tamo gde nam bude suđeno. Dobro, hvala ti puno što si odvojila vreme za učešće u emisiji Dionis. I nadam se da će biti još prilike da pričamo, jer mnogo toga nismo rekli sada u ovoj emisiji.
Ja se zahvaljujem tebi što si pomislila da ovo trebamo da podelimo i da je to uopšte još nekog zanimljivo.
Naravno da je zanimljivo, a još je zanimljivije to što ti misliš da slušalci nisu prepoznali sa kog ostrva dolaziš. Guca je bila danas naša gošća u Dionisu, a pored Guce sa vama su bili Damir Gođevac, tonmajstor, Ivana Đorđević je birala muziku, ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji, prijatno.